ครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการมุมหมดสถอนะครับเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้ผมทัชชัยโพนาคนะครับส่วนคุณอธิบดีสืบญาติวันนี้ติดราชการครับรายการเราก็จะเริ่มกันประมาณ8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและทางเว็บไซต์ของมสทนะครับที่ www.sgu.ac.gh นะครับรายการมุมมสทนะครับก็มี3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะครับช่วงที่1ช่วงสาระน่ารู้สู่อาเซียนช่วงที่2สาระน่ารู้ทั่วไทยและช่วงที่3สาระน่ารู้คู่มสทสำหรับช่วงนี้นะครับรับฟังสาระน่าสนใจจากทางรายการก่อนครับ
หากท่านมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์จบมัธยมศึกษาตอนต้นม.3ไม่น้อยกว่า5ปีจบมัธยมศึกษาตอนปลายม.6 ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ต้องการความสำเร็จมีอนาคตในงานเหล่านี้การจัดการงานก่อสร้างการตลาดการเงินการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารท้องถิ่นการบริหารงานทั่วไปและการบัญชีที่นี่ให้ท่านได้สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
ครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับช่วงสาระน่ารู้สู่อาเซียนนะครับวันนี้ก็จะเสนอทิศทางการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็จะเป็นทิศทางการลงทุนในประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านของเรานี่เองนะครับกัมพูชาก็เป็นอีกหนึ่งประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับที่นับวันจะมีเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นของนักลงทุนต่างชาตินะครับอันนี้ด้วยศักยภาพด้านการลงทุนที่เรียกว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่อยู่ในละแวกเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติประกอบกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลกัมพูชาซึ่งให้สิทธิประโยชน์หลายประการนะครับแก่โครงการลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตลอดจนอัตราค่าจ้างแรงงานที่อยู่ในระดับต่ำปัจจัยทั้งหมดนี้นะครับก็ล้วนนะครับตอกย้ำความสำคัญที่จะเพิ่มขึ้นของกัมพูชาในฐานะหนึ่งในประเทศเป้าหมายเพื่อการลงทุนของเอเชียนะครับปัจจุบันรัฐบาลไทยนะครับให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศรวมถึงกัมพูชาด้วยโดยได้บรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนโดยจะเริ่มส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชาในทุกระดับโดยแยกประเด็นปัญหาออกจากความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในด้านอื่นเพื่อนะครับไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประเทศรวมทั้งแผนงานของกระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการส่งเสริมด้านตลาดการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านแม้ว่ากัมพูชานะครับมีปัจจัยดึงดูดการลงทุนหลายประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่นักลงทุนอาจต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคบางประการที่อยู่ระหว่างรอการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบสื่อสารประกอบกับแรงงานกัมพูชายังขาดทักษะด้านการจัดการและด้านเทคนิคนะครับธุรกิจที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับจากกัมพูชานะครับก็มีประเภทธุรกิจดังนี้นะครับก็มีผลิตภัณฑ์หนังสัตว์นะครับโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เซรามิกอาหารเครื่องดื่มสิ่งทอยางพลาสติกเฟอร์นิเจอร์กระดาษและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ซีเมนต์ปุ๋ยยาศูนย์การค้านะครับศูนย์ฝึกอบรมและสถาบันการศึกษานะครับประเภทธุรกิจอย่างนี้นะครับบ้านเราก็มีความพร้อมที่จะ ไปเสนอการลงทุนในประเทศกัมพูชาได้นะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังเพลงและสาระน่าสนใจจากทางรายการก่อนครับ
การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
ครับที่จบลงไปชื่อเพลงรักสาวเสาะรอแองนะครับจากคุณยิ่งยงยอดบัวงามนะครับและสาระน่าสนใจจากสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงสาระน่ารู้ทั่วไทยวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องรูปแบบการปกครองพิเศษนะครับขณะนี้ประเทศไทยนะครับมีการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอยู่แล้ว2รูปแบบนะครับคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาและรูปแบบทั่วไป3รูปแบบคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครมีวิวัฒนาการมายาวนานตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับจากการตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยจนถึงปีพ.ศ. 2518จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครับ เหตุผลในการจัดตั้งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่หนาแน่นและเป็นศูนย์รวมของกิจการต่างๆจึงมีความจำเป็นจะต้องจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครับส่วนเมืองพัทยานะครับมีวิวัฒนาการมาจากเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ.2457ในปีพ.ศ.2499ได้จัดตั้งสุขาภิบาลนาเกลือแต่หมู่บ้านพัทยายังอยู่นอกเขตสุขาภิบาลจนกระทั่งพ.ศ.2507ทางราชการจึงได้ขยายเขตสุขาภิบาลนาเกลือครอบคลุมไปถึงหมู่บ้านพัทยาด้วยและได้มีกฎหมายจัดตั้งเป็นเมืองพัทยาซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมื่อปีพ.ศ.2521ครับเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยาสืบเนื่องจากสุขาภิบาลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นสถานที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับนิยมมาพักผ่อนจึงสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมากการเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมสิ่งแวดล้อมการผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้างซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องเฉพาะกับประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นนะครับยังมีผลกระทบเกี่ยวโยงของประเทศโดยเฉพาะต่อการท่องเที่ยวจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีการร่วมมือหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนและโดยที่การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลไม่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมจึงจัดตั้งเมืองพระยาให้เป็นหน่วยราชการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักแห่งการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยได้มีการปฏิรูปครั้งสำคัญเมื่อมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540และด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับทำให้การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับแบบสุขาภิบาลเนี่ยต้องยุบเลิกไปและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่มีอยู่ทั้ง5รูปแบบต้องปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการดำเนินงานใหม่เหมือนกันทั้ง5รูปแบบนะครับการที่เราได้หยิบยกเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมาพูดกันนะครับเนื่องมาจากในมาตราที่78ของหมวดที่ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญปี2540ได้บัญญัติว่ารัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศรวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้นครับอันนั้นหมายถึงในจังหวัดที่มีความพร้อมอาจจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเฉพาะของจังหวัดนั้นได้ตามที่รัฐธรรมรัฐบาลและรัฐสภาจะกำหนดแต่จนกระทั่งรัฐธรรมนูญปี2540ได้ถูกยกเลิกไปก็ไม่ได้มีการพัฒนาจังหวัดใดนะครับให้เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่นะครับและก็ไม่มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพิ่มขึ้นอีกนอกจากที่มีอยู่แล้ว2รูปแบบคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาและอีกประการหนึ่งนะครับคงเนื่องมาจากบางท้องถิ่นมีปัญหาสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นมากนะครับไม่อาจใช้การปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่มีอยู่แล้วแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีแนวคิดจะจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่เหมาะสมเฉพาะท้องถิ่นนั้นนะครับเช่นแหลมฉบังและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2550ได้บัญญัติเรื่องการพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ไว้ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตรา78วงเล็บ3เหมือนกับมาตรา78ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540ส่วนในเรื่ององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2550 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา284วรรค9นะครับความว่าการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีโครงสร้างการบริหารแตกต่างจากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ให้กระทำได้ตามที่กฎหมายบัญญัติแต่คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับเข้าใจได้ว่าหากไม่มีกฎหมายที่ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษออกมาใช้บังคับโดยทั่วไปท้องถิ่นที่มีความจำเป็นและมีเหตุผลเพียงพอก็สามารถขอจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้โดยมีรูปแบบและกฎหมายเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะครับเมื่อดูวิวัฒนาการการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของประเทศไทยทั้งสองรูปแบบนะครับคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาและรัฐธรรมนูญปี2550แล้วนะครับเห็นว่าการที่จะจัดตั้งท้องถิ่นใดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเนี่ยสามารถจัดตั้งได้นะครับโดยมีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณานะครับอย่างเช่นมีความชัดเจนเป็นประจักษ์ในสถานการณ์ที่ทำให้ท้องถิ่นนั้นมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและมีปัญหาสลับซับซ้อนจนไม่อาจใช้การปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป มีอยู่ในปัจจุบันเข้าไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาก่อนที่จะมีการจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษประเด็นนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักนะครับที่จะทำให้สามารถจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษท้องถิ่นนั้นได้นะครับปัจจัยต่อมานะครับที่มานำมาพิจารณาก็คือประชาชนไทยนะครับท้องถิ่นมีความต้องการอย่างแท้จริงที่จะจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในท้องถิ่นของตนและมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบโครงสร้างการบริหารอำนาจหน้าที่และดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนนะครับและปัจจัยสำคัญที่ควรจะมานำมาพิจารณาก็คืออีกอันหนึ่งก็คือรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จะกำหนดขึ้นสำหรับท้องถิ่นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับปัจจุบันนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยทั้ง5รูปแบบมีโครงสร้างการบริหารเหมือนกันทุกรูปแบบทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา285ของรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2540ส่วนโครงสร้างการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550บัญญัติไว้ในมาตรา284และที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอยู่ในวรรค9ของมาตรานี้ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540นะครับไม่มีบทบัญญัตินี้ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่อาจมีโครงสร้างการบริหารแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับการกำหนดรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปัจจุบันเรามีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นแบบอยู่แล้วนะครับส่วนในต่างประเทศก็มีรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในหลายประเทศนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นเยอรมนีนะครับฝรั่งเศสอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆได้นะครับปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่สามารถนำมาพิจารณาได้ก็มีสถิติข้อมูลอย่างชัดเจนว่าท้องถิ่นนั้นมีลักษณะที่จะปกครองตนเองตามรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จะกำหนดขึ้นใหม่ได้อย่างดีเช่นมีจำนวนประชากรจำนวนพื้นที่มากพอสมควรนะครับต่อมาประเด็นต่อมาคือมีเหตุผลที่ชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเดิมนะครับ ทีนี้เรามาดูกรุงเทพมหานครบ้างนะครับกรุงเทพมหานครนี้เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการปกครองนะครับการศึกษาการคมนาคมขนส่งการเงินการธนาคารการพาณิชย์การสื่อสารและอีกต่างๆมากมายของประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นเมืองที่มีชื่อที่ยาวที่สุดในโลกอีกด้วยมีแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทำให้แบ่งเมืองออกเป็นสองฝั่งคือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีนะครับเดิมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนี่เป็นที่ตั้งของกรุงธนบุรีซึ่งต่อมาภายหลังนี้ได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครนี่เป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทยนะครับเช่นเดียวกับเมืองพัทยาโดยไม่ได้มีสถานะเป็นจังหวัดซึ่งคำว่ากรุงเทพมหานครนะครับยังใช้เป็นคำเรียกสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครอีกด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้วิธีการเลือกตั้งผู้บริหารแบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงนะครับกรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเขตการปกครองพิเศษนะครับ1ใน2เขตนะครับที่ได้กล่าวแล้วคืออีกเขตหนึ่งคือเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปีพ.ศ.2528นี้กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมืองมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวงมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งและเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานอยู่ในตำแหน่งตามวาระคราวละ4ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีการแต่งตั้งปลัดกรุงเทพมหานครร่วมบริหารงานการดำเนินงานมีสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงทำงานร่วมกันนะครับตราของกรุงเทพมหานครนี้เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะครับพระหัตถ์ทรงสายฟ้าตรานี้กรมศิลปากรออกแบบโดยอาศัยภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยานริศนรานุวัติวงศ์นะครับเป็นต้นแบบเริ่มใช้ในปีพ.ศ.2516ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติเรื่องเครื่องหมายราชการพ.ศ.2482ฉบับที่60ลงที่31พฤษภาคมพ.ศ.2516นะครับเมื่อสมัยยังเป็นจังหวัดพระนครนะครับก็ใช้ตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นตราประจำจังหวัดในตอนนั้นนู่นครับต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานครครับคือต้นไทรย้อยใบแหลมนะครับอันนั้นก็เป็นที่นำเสนอก็คือเขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะครับส่วนกรุงเทพมหานครก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในเร็วๆนี้นะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาพักฟังเพลงและสาระน่าสนใจจากทางรายการก่อนครับ
I'm not afraid to die.
ารีรอหากท่านสนใจฝ่ายเรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
ครับเพลงที่จบไปชื่อเพลงว่ากรุงเทพนะครับจากเสียงร้องของคุณแจ้ดลพลแก้วการนะครับและสาระน่าสนใจจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงสาระน่ารู้คู่มสทนะครับวันนี้ก็จะนำสาระเกี่ยวกับการรับสมัครนะครับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของทางมสทนะครับช่วงนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทนะครับรอบที่2ประจำปีการศึกษา2556นะครับก็เริ่มรับสมัครมาตั้งแต่1กุมภาพันธ์นะครับจะรับถึงวันที่1มีนาคมนะครับเปิด10สาขาวิชาด้วยกันนะครับก็ได้แก่สาขาวิชาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการวิทยาศาสตร์สุขภาพเศรษฐศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์รัฐศาสตร์เกษตรศาสตร์และสหกรณ์และวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะครับก็เปิดแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์นะครับก็เปิดรับทั้งแผนกอและแผนขอนะครับแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์ส่วนแผนขอก็คือค้นคว้าอิสระนะครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับเปิดรับทั้งแผนกอและแผนขอเช่นเดียวกันนะครับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับเปิดแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนนะครับบริหารการศึกษาการวัดและประเมินผลการศึกษาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนนะครับก็มีวิชาเอกภาษาไทยสังคมศึกษาวิทยาศาสตร์วิชาอาชีพนะครับอันนี้เปิดรับแผนขอนะครับแขนงวิชาบริหารการศึกษานะครับเปิดรับทั้งแผนกอและแผนขอนะครับแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษานะครับเปิดวิชาเอกการประเมินการศึกษานะครับเปิดรับทั้งแผนกอและแผนขอนะครับแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับเปิดรับทั้งแผนกอและแผนขอนะครับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับก็เปิดวิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็มีวิชาเอกการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับเปิดรับทั้งแผนกอและแผนขอนะครับส่วนวิชาเอกนะครับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะครับเปิดรับทั้งแผนกอและแผนขอเช่นเดียวกันนะครับสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับก็เปิดแขนงวิชาบริหารธุรกิจนะครับบริหารรัฐกิจนะครับแล้วก็การตลาดนะครับบริหารธุรกิจนะครับเปิดรับทั้งแผนกอและแผนขอบริหารรัฐกิจเปิดวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์นะครับเปิดรับทั้งแผนกอและแผนขอนะครับส่วนแขนงวิชาการตลาดนะครับก็เปิดรับทั้งแผนกอและแผนขอนะครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเปิดวิชาเอกบริหารโรงพยาบาลนะครับแล้วก็วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เปิดรับแผนขอนะครับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับเปิดรับวิชาเอกเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะครับเปิดรับทั้งแผนกอและแผนขอสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะครับเปิดวิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคมนะครับเปิดรับแผนกอและแผนขอสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับเปิดวิชาเอกการเมืองการปกครองการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับเปิดรับทั้งแผนกอและแผนขอนะครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับแขนงวิชาสหกรณ์นะครับก็เปิดรับทั้งแผนกอและแผนขอนะครับแขนงวิชาการจัดการการเกษตรนะครับเปิดวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรนะครับเปิดรับทั้งแผนกอและแผนขอเช่นเดียวกันนะครับสาขาวิชาสุดท้ายนะครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเปิดแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับเปิดรับแผนกอครับสามารถนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษานะครับสำนักบัณฑิตศึกษาหมายเลขโทรศัพท์025047561-4นะครับและคอลเซ็นเตอร์ของมสท.นะครับที่025047788 นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ของมสท.ด้วยนะครับที่ www.sgou.ac.th นะครับในระดับปริญญาโทนี้นะครับการสมัครเข้าศึกษานะครับนักศึกษาก็สมัครได้มากกว่า1หลักสูตรนะครับแต่ทำผ่านมากกว่า1หลักสูตรนะครับนักศึกษาต้องเลือกศึกษาเพียงหลักสูตรเดียวนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เป็นของระดับปริญญาโทนะครับส่วนในระดับปริญญาเอกนะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็กำหนดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกนะครับก็จะเปิดรับสมัครกันในเดือนกุมภาถึงมีนาของทุกปีนะครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์นะครับวันที่10เมษายนนะครับกำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่10ถึง20เมษายนและประกาศผลการคัดเลือกนะครับ30เมษายนนะครับก็จะเป็นกำหนดการนะครับของระดับปริญญาเอกนะครับสาขาที่เปิดสอนก็มีดังนี้นะครับสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะครับแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์นะครับต่อมาคือสาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับก็มีวิชาเอกหลักสูตรและการสอนวิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาเอกการศึกษาทางไกลและวิชาเอกการศึกษานอกระบบนะครับสาขาวิชาต่อมาคือสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับและก็ต่อมาคือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับและสาขาวิชาสุดท้ายคือสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับก็จะเป็นการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกอันนี้เป็นภาคต้นปีการศึกษา2556นะครับการสมัครเข้ารับการคัดเลือกนะครับก็ให้ผู้สมัครในส่งเอกสารการสมัครพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครนะครับเพื่อรับการคัดเลือกนะครับจำนวน 3,000 บาทโดยชำระผ่านระบบ PaySport นะครับที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับหมายเลขโปรแกรมที่ทำการชำระเงินค่าสมัครนะครับ607นะครับแล้วก็ส่งมายังมหาวิทยาลัยนะครับระยะเวลาและค่าธรรมเนียมการสมัครนะครับก็จะเปิดรับสมัครผ่านคีย์อินนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนะครับส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ถึงวันที่10มีนาคมทางมหาวิทยาลัยก็จะพิจารณาวันที่ประทับตราส่งเอกสารทางไปรษณีย์เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครนะครับการคัดเลือกเข้าศึกษานะครับก็คัดเลือกจากใบสมัครนะครับระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง15มีนานะครับแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทำดุษฎีบัณฑิตในวันที่10เมษายนนะครับทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.sgu.ac.th นะครับประกาศผลการคัดเลือกนะครับก็ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในวันที่30เมษายนนะครับแล้วก็สามารถดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับเช่นเดียวกันที่ www.sgou.ac.th ครับทั้งหมดคือสาระที่ทางรายการมุมมสท.นำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมทัชชัยโพนาคต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ Oh, now I'm dying.